Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Жер реформасы комиссиясы туралы әрқылы пікір айтыла бастады. Оған енгізілген азаматтардың бірі жер мәселесін қозғаған белсенділерді қудалау тоқтамаса, комиссияға қосылмайтынын мәлімдеді. Кеше жер реформасы жөнінде комиссия құрылып, оған енген 75 адамның аты жөні белгілі болған. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев төрағалық ететін бұл комиссияға парламент депутаттары, үкімет мүшелері, саяси партиялар мен агробизнес салалық қауымдастықтар өкілдері, ғалымдар мен қоғам белсенділері кірген. Комиссияның алғашқы отырысы мамырдың 14-інде Астанада өтпек. Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылар әзірге комиссияның нақты ережесі мен жұмыс тәсілі белгісіз екенін айтады. Қазақстанның саяси өмірінде биліктің бастамасымен осыған дейін де бірнеше комиссия құрылған еске түсірген адамдар комиссия билік тапсырмасын орындаумен шектелуі мүмкін деп те қауіптенеді. Жер реформасы жөнінде комиссияның әрекетіне күмәнмен қарайтын адамдардың бірі оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин. Билік әргезде комиссияны көз алдау, уақыт ұту үшін ғана құрып келді деген саясаткер жер туралы комиссияда соның кебін кию мүмкін деп қауіптенеді.
Қазіргі комиссияның үлкен кісіге не керек? Соны дайындап беретін адамдар жиналды. 75-тің 50-і өз адамы болса да, дауысқа салғанда, көпшілік дауыспен осындай шешімге келіпті. Сол себептен де бұл комиссиядан бір жақсылық күту деген менің ойымда жоқ.
Саясаттанушы Қазбек Бейсебаев комиссия көпшілік дауысқа жүгінсе, билік өзіне ыңғайлы шешім шығара алады деп есептейді. Ол бұл комиссияны халықтың жер мәселесіне байланысты ашу ызасын басу үшін жасалған әрекет деп бағалайды.
Мен жаңа бақтарды қарадым. Бұл комиссияның негізі мақсаты өзгерісті халыққа түсіндіру. Демек, шетелдіктерге сатылмайды. Жер шетелдіктерге 25 жылға беріледі. Аяндағы сол жер негізі өзіміздің адамдарға жаңа сатылады. Түсіндіру. Енді Бұл анық қой, біз жер неге сатылмайды, оны біз білеміз. А мәселе одан емес. Мәселе негізі жер кодексінде. Мына жер кодексін қабылдаған адамдар, олар тек қана экономика көзқарастан жасаған бұл.
Қазбек Бейсебаевтың болжамынша, билік өз ұстанымын қорғап қалу үшін комиссиядағы агробизнес өкілдеріне арқа сүйейді.
Ең негізгі оның ішінде ана фермерлер. Олар негізі заңды қолдайды. Бұны айтады, міне қараңыздар, сіздер бұлай қарсы шығып жатсыздар. А міне қараң, жермен айналысатын адамдар оның ішінде бір 15 адам да бар шығар, одан да көп шығар. Олар қолдап жатыр. Олар несі тәуелі жұмысы билікке.
Дейді саясаттанушы. Саясаткер Серікболсын Әбділдин мен саясаттанушы Қазбек Бейсебаев 2000-ші жылдардың бас кезіндегі саяси оқиғалардан кейін президент Назарбаевтың бастамасымен елді демократияландыру, елеулі саяси реформа жасау үшін құрылған ұлттық комиссия жұмысы нәтижесі аяқталғанын еске алады. Ал саясаттанушы жер реформасы жөнінде комиссияға енген адамдардың бірі Дос Көшім, ол комиссияға әлден-ақ күмәнмен қараушылармен келіспейді. Өзінің осыған дейін де жоғары деңгейдегі бірнеше комиссияға мүше болғанын айтқан саясаттанушы дәлелді ұсынысты өткізу мүмкіндік бар деп санайды. Бірақ ол комиссияның мақсаты не екенін, статусы қандай екенін білмейтінін айтады.
Бізде комиссиялар көп, бұлардың бәрі консультативный орган дейді. Тек сен жаңа айтасың, пікіріңді айтасың. Ал бұл комиссияның құқы қандай, мен оны әлі анықтаған жоқпын, білген жоқпын. Я шақырылдым, мен келісімімді бердім. Бірінші отырыста осы нәрсе анықталады шығар деген менің үмітім бар.
Жер реформасына комиссиясы жер кодексіне былтыр енген өзгерістерді ғана талқылай ма, әлде жер кодексін тұтас талқылауға хақылы ма, Дос Көшім одан да хабарсыз.
Біздің қабылданған шешімдеріміз қалай жүзеге асады? Ол тек қана ұсыныс есебінде бола ма, жоқ әлде оны заң түрдегі мүмкіншілігі бола ма заң есебінде енуге. Мысалы, комиссияның ішінде мысалы 75 адам бар дейік қазір, оның қатысатын әрекетте бір 40 болатын шығар. Сосын бар, ол шешім қабылдаған уақыттарда қалай қабылданады? Басым көпшілікпен қабылдана ма, 3-тен 2-сінің дауысымен қабылдана ма? Сосын сол шешімге келіскен комиссия мүшесі өзінің жеке пікірін жариялауға құқы бар ма? Сондықтан осылардың бәрін біз білуіміз керек. Сосын барып оған сын айту керек.
Дейді Дос Көшім. Жер реформасына жөнінде комиссияға енген азаматтардың енді бірі 24 сәуірде Атырауда жерге қатысты өткен жиынды ұйымдастырушылардың бірі Макс Боқаев бірнеше талап орындалмаса, бұл комиссияға қосылмайтынын мәлімдеді. Ол Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған видео үндеуінде жер кодексіндегі өзгерістерге қарсылық білдірген азаматтар қудаланбасын, жұмыс берушілер мен билік тарапынан қысым көрсетілмесін деген шарттар қойған.
Үлкен резонанс тудырған жер кодексіндегі пункттер туралы пікірлерін білдірген Қазақстан азаматтары қудалауды тоқтату керек. Жұмыс берушілер, мемлекеттік органдар ешқандай қысым жасамау керек. Екіншіден, комиссияға халық өкілдерін өзі сайлап, өзі жіберу керек. Үкімет тек қана мүмкін сол комиссияның 3-тен 1-ін немесе жартысын тағайындасын. Қалған өкілдерін халық өзі сайлау керек. Үшіншіден, комиссия нақты мәлімет жариялау керек. Жаңағы айтқан пункттер қашан жойылады, қандай тәртіппен жойылады. Сонда ғана осы айтылған шарттар орындалса, сол комиссиямен жұмыс жасауға болады.
Қазақстанда наурыздың соңында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев үкімет шілденің бірінен бастап елде ауыл шаруашылығы жерлерін азаматтарға жеке меншікке аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін 10 жылдан 25 жылға дейін ұзартуды жоспарлап отырғанын хабарлаған. Одан кейін сәуірдің 24-нен бастап Атырау, Ақтөбе, Семей, Қызылорда, Ақтау, Жаңаөзен, Алматы, Орал сияқты қалаларда жер туралы заңға енгізілген өзгерістерге қарсы ірілі ұсақты наразылық акциялары өткен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғалардан соң 5 мамырда жер кодексіндегі жұртты наразы еткен өзгерістердің күшіне енуіне жыл соңына дейін мораторий жариялап, жер реформасы бойынша комиссия құруды бұйырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.